Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Менскі гарадскі суд пакінуў пад вартай Уладзіслава Баумгертнера. Алексей Міллер сустрэўся ў Менску з Александрам Лукашэнкам. Медыкі абяцаюць арганізаваць незалежнае сведчанне стану доктара Ігара Паснова. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку для выпуску міжнародных навінаў.
Добры вечар. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры і міністр замежных справ Расіі Сергей Лавроў выказаў спадзяванне, што перамовы па ўсталяванню кантролю над хімічнай зброяй у Сірыі будуць спрыяць правядзенню міжнароднай мірнай канферэнцыі па сітуацыі ў гэтай краіне. Керры і Лавроў таксама абвясцілі, што ў канцы верасня ў Нью-Йорку пройдуць сустрэча па ўзгадненні даты гэтай канферэнцыі. Пра гэта яны заявілі па завяршэнні кансультацыі ў Жэневе, у якіх таксама ўдзельнічаў спецыяльны прадстаўнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сірыі Лахдар Браха. Раней сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін адзначыў, што рашэнне Дамаска далучыцца да канвенцыі па забароне хімічнай зброі з'яўляецца сур'ёзным крокам на шляху да вырашэння канфлікту ў Сірыі. Газета Wall Street Journal сёння паведамілася з пасылкай на афіцыйных асобаў у ЗША і на блізкім усходзе, што сакрэтнае падраздзяленне сірыйскага войска займаецца разгрупаваннем запасаў атрутных рэчываў і боепрыпасаў па 50 аб'ектах на тэрыторыі краіны у мэтах зрабіць больш цяжкім іх выяўленне і патэнцыйнае знішчэнне. На паўночным захадзе Афганістану сёння раніцай група баевікоў здзейсніла напад на консульства ЗША ў горадзе Герат. Паводле паліцыі, перастрэлцы загінулі два афганскія ахоўнікі, яшчэ 18 чалавек былі параненыя. Паводле інфармацыі прэс-сакратара консульства, ніхто з супрацоўнікаў консульства не пацярпеў. Прадстаўнік адміністрацыі правінцыі Герат паведаміў нашай радыёстанцыі, што смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу ў 60 метрах ад будынка консульства, пасля чаго і іншыя тыя, хто нападаў, адкрылі агонь па супрацоўнікам службы бяспекі. Адказнасць за гэты напад узялі на сябе талібы. Праз гадзіну пасля нападу афганская паліцыя паведаміла, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем уладаў. У рэгіён прыбыло падраздзяленне войскаў ЗША спецыяльнага прызначэння для забеспячэння бяспекі амерыканскага консульства. У некаторых гарадах Егіпту зноў адбываюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі зрынутага вайскоўцамі прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі. У Каіры некалькі тысячаў чалавек выйшлі пасля пятнічнай малітвы на вуліцы, скандуючы лозунгі супраць вайскоўцаў. Дэманстранты нясуць фотаздымкі ахвяраў сілавога разгону ўдзельнікаў двух каірскіх намётавых лагероў пратэсту 14 жніўня. Сёння ж паліцыя ўжыла слізацечны газ, каб спыніць сутыкненні ў гарадах у даліне Ніла. Сотні людзей прынялі ўдзел у дэманстрацыі ісламістаў у Александрыі. Акцыі пратэсту праходзяць на заклік егіпецкага альянсу супраць перавароту. У чацвер на два месяцы быў працягнуты рэжым надзвычайнага становішча, які быў уведзены 14 жніўня. Арыштаваныя ўжо больш як 2000 ісламістаў. У часе вайсковай аперацыі супраць баевікоў на Сінайскай паўвыспе вайсковыя гелікоптэры нанеслі ўдары па мяркуемых месцах хованкі баевікоў у правінцыі Шэльх-Зувайт. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз